Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Dasturimizda Denovda pensiya ololmay norozilikka chiqqan keksalardan qochgan hokimiyat mulozimi videosi internetda tarqalib ketdi.
Pensiya plastikimizda pulimiz bersin. Pul bizniki qo. Nima qilib qochib ketishga pulni bermaydi?
Qoraqalpog'istonliklar respublikada 2 kun piyoda yurishni va'da qilgan prezident Mirziyoyevni kutmoqda.
Tozalanib hamma yerlar taxlanib turibdi. Hozir ham ko'chada taxlab turibdilar.
O'zbekistonda vatandoshlikka qabul qilingan shaxslarga pasport berish jarayoni boshlandi.
Meni uchotga qo'ymay Ermega jo'natib yuborganda 96 yilmi fuqarolik yo'q bo'ldi menga.
Bu Ozodlik radiosi, to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Kun yangiliklari bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon. O'zbekistonda vatandoshlikka qabul qilingan shaxslarga pasport berish jarayoni boshlandi. 18 yanvar kuni Toshkentda 3 nafar, Namanganda 13, Jizzaxda 3 nafar, Farg'onada 16 nafar odamga vatandoshlik pasporti berildi. Yangi vatandoshlarga pasportlarni viloyat hokimlari topshirdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 16 yil 20 dekabr kuni O'zbekiston Respublikasi fuqaroligiga qabul qilish to'g'risidagi farmonni imzolagan edi. Hujjatda 179 kishining nomi keltirib o'tilgan. Bu 179 odam O'zbekistonda 25 yildan beri birinchi marta vatandoshlikka qabul qilingan shaxslar bo'ldi. O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Adham Ikromov 18 yanvarda Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev tomonidan Bishkekda qabul qilindi. Uchrashuvda Adham Ikromov o'zbek-qirg'iz chegarasini aniqlash bo'yicha pozitsiyalarni kelishib olish masalasida o'tkazilgan muzokaralarda erishilgan natijalar haqida gapirib bergan. O'zbek-qirg'iz chegarasini aniqlash ishlarini tezlatish masalasida prezidentlar Mirziyoyev va Atambayev o'tgan yil dekabrda Samarqandda o'tgan uchrashuv paytida kelishib olgan edi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Barak Obama Moskva Qrimni anneksiya qilishi ortidan Rossiyaga nisbatan joriy etilgan sanksiyalar yadroviy arsenalni qisqartirish muzokaralariga bog'lanmasligi lozimligini va sanksiyalar Rossiya Ukrainadagi siyosatini o'zgartirmaguniga qadar amalda bo'lishi shartligini ta'kidladi.
The reason we imposed the sanctions, recall, was not because of nuclear weapons issues.
Rossiyaga qarshi sanksiya joriy etishimizga sabab yadroviy qurol masalasi emas edi. Bu sanksiyalar Rossiya kuchi bilan Ukraina mustaqilligi va suverenitetiga daxil qilingach kiritildi. Bu faqat bizning fikrimiz emas, xalqaro hamjamiyatning fikridir, dedi Barak Obama. Obamaning 18 yanvar kuni prezident sifatida bergan so'nggi matbuot anjumanida aytgan bu sharhi to'g'ridan-to'g'ri shu hafta oxirida lavozimiga kirishadigan saylangan prezident Donald Trampga qaratilgandir. Rossiya Mudofaa vazirligi operativ boshqarmasi boshlig'i general-leytenant Sergey Rutskoy Rossiyaning 9, Turkiyaning 8 harbiy samolyoti Halab shahri shimolidagi Al-Bob shaharchasidagi jangarilarga 18 yanvarda zarba berilgani to'g'risida bayonot berdi.
Сегодня ВКС России и ВВС Турции проводят первую совместную воздушную операцию.
Dedi Sergey Rutskoy. Turkiya bu ma'lumotni tasdiqladi. Bu ikki mamlakat vositachiligida Suriya hukumati va qurolli muxolifat o'rtasidagi muzokaralar kelasi haftada Qozog'iston poytaxti Astana shahrida o'tkazilishi kutilmoqda. Rossiya Suriya prezidenti Bashar Asadni, Turkiya esa muxolifatni qo'llab kelmoqda. Qozog'iston g'arbidagi Mang'istov viloyatida ochlik e'lon qilgan neftchilar soni 18 yanvar holatiga ko'ra 400 kishidan oshib ketdi. Ochlik e'lon qilganlarning ko'pchiligi Qalamqas va Jetibay neft koni ishchilaridir. Ular hokimiyatdagi Nur Otan partiyasidan Qozog'iston mustaqil kasaba uyushmalari konfederatsiyasini qayta tiklashni talab etmoqda. Eron poytaxtida 15 qavatli bino 19 yanvar kuni chiqqan yong'in oqibatida qulab tushdi. Yong'in boshlanganda odamlar imoratdan evakuatsiya qilingan. Kamida 38 kishi tan jarohati olgan va kasalxonaga yotqizilgan deb xabar qildi Eron davlat televideniyasi imorat qulab tushganidan so'ng. Qulab tushgan Plasko binosi 1960 yillar boshida qurilgan bo'lib, u Tehrondagi eng baland binolardan biri hisoblanadi. Bu imoratda savdo markazi va tikuvchilik sexlari joylashgan.
xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar uchun saytimizga kiring, ozodlik.mobi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Kunning eng muhim voqeasi.
Denovda pensionerlar norozilik namoyishi o'tkazgani videosi internetda keng tarqaldi. Xabar tafsilotlari bilan mikrofon oldidan men Elmurod.
Bersin-da ham, pulini nima tilamadi
deyapti. Ular bermayapti-da bular. Al deyapti.
17 yanvar kuni YouTube, 18 yanvar kuni esa Facebook tarmog'idagi prezident Mirziyoyev tarafdorlari va qo'llash komandasi guruhi orqali tarqatilgan video pensionerlarning mana shunday so'zlari bilan boshlanadi. Videoda iddao qilinishicha bir necha 10 denovlik pensioner pensiyalari plastik kartochka orqali emas, naqd berilishini talab qilib tuman hokimiyati binosiga kelgan. Videoda so'zlagan pensionerlarga ko'ra, plastikdagi pulni naqdga aylantirib berish uchun 22-27% ustama olinmoqda. Shuning uchun ham pensionerlarning ko'pchiligi o'z pullarini 3-4 oydan beri olisha olmayapti.
Boringlar beraman deydi, bermaydi. 20 mingdan beradi.
22-27 qilib oladi bolajonim.
Men 4 oydan beri plastikni pul olganim yo'q.
Deni hokimiyatni bosasa turibmiz. Biz xalqimizni ololmayapmiz pensiyamizdan. Plastikda. Mana shu yerda odamlar qora ko'zda hammasi qorab turibdi bolajon. Boy Muratim namoz bobo. Namoz bobo. 80dan oshgan odamman.
Shundan so'ng videoda tuman hokimi ekani iddao qilingan odamning pensionerlardan qochib ketayotgani aks etgan.
Bankda qochib ketganini rasmga tushiribman, ko'rsatish kerak edi. Qochib ketyapti. Pensiya plastikimizda pulimiz bersin-chi. Pul bizniki qo. Nima qilib qochib ketishga pulni bermay?
Denov tuman hokimi yordamchisi Ozodlik muxbiri bilan bo'lgan suhbatda hokim 18 yanvar kuni Germaniyaga xizmat safari bilan ketganini aytdi. Hokim yordamchisi Denov pensionerlarining hokimiyat oldidagi norozilik chiqishlari bo'lgani to'g'risidagi ma'lumotni rad ham etmadi, tasdiqlamadi ham. Denov tuman hokimi o'rinbosari Dilmurod Allaberdiyev esa bunday voqea bo'lganini rad etdi.
Oyma-oy to'liq vaqtida berib borilyapti.
Ha, unda pensionerlar nimaga norozilikka chiqishdi kecha?
Pensionerlar norozilikka hech kim chiqqan yo'q. Unda gapsiz bo'lgan yo'q Denovda.
Ha, internetda turibdi-ku video shunaqa.
Yaxshi biz ko'raylik-chi, biz ko'rmaymiz bo'lmasa uni.
Demak, siz bunaqa voqea bo'lmadi deyapsiz-a Denovda?